zagledan u Hrista. Zavolite Boga koji je sve i sva. Blagodaću Božijom približavajte se Bogu, jer kada nas Hristos povezuje, ne postoje rastojanja. Ovo je emisija o podvižniku ljubavi, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora donosi emisiju o starcu Porfiriju Kavsokalivitu povodom njegove kanonizacije. Sveti arhijerejski sabor Carigradske patrijaršije na svom zasjedanju 27. novembra 2013. godine u diptih svetih unio je starca Porfirija Svetogorca. Za datum liturgijskog spomena prepodobnog Porfirija ustanovljen je 2. decembar, dan njegovog upokojenja. Zagledan u Hrista. Pomaže Bog, draga braće i sestre, dragi naši slušaoci, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Zagledan u Hrista, emisiju o starcu ljubavi i bola, prepodobnom starcu Porfiriju Kavsokalivitu, kojom se Radio Svetigora pridružila sveveseljenskom slavlju povodom kanonizacije prepodobnog starca Porfirija Svetogorca. Večeras imamo radost da o starcu Porfiriju razgovaramo sa sveštenikom Slobodanom Jokićem, arhijerejskim namjesnikom Nikšićkim. Oče Slobodane, dobrodošli u emisiju Zagledan u Hrista, pomaže Bog.
Bog pomogao i bolje vas našao.
Oče, u ove dane časnog posta, lijepe teme da razgovaramo o podvižniku ljubavi Hristove, prepodobnom starcu Porfiriju Svetogorcu, koji je manje više na sve pravoslavne vjernike koji su nekako uspjeli da dođu do knjiga o starcu Porfiriju i oni koji su imali blagoslov da ga sretnu, kao što je u prošloj emisiji o svojim susretima sa prepodobnim starcem govorio naš visoko prosvećeni mitropolitan Filohije, uglavnom na sve te vjernike koji su imali prilike na posredan ili neposredan način da se sretnu sa prepodobnim starcem Porfirijem Svetogorcem, njegov svijetli lik i djelo, njegova ljubav ostavili su zaista veliki pečat. Oče Slobodane, vi niste imali prilike da sretnete starca Porfirija, s obzirom da ste vi i mlađi sveštenik, a starac se upokojio 91. godine, ali upoznali ste ga iz priča, upoznali ste ga iz knjiga, pa da nam kažete nešto o tom svom posrednom susretu sa starcem.
Pa jeste, nisam ga upoznao lično, pravo ste, mlađi sam čovjek, još uvijek tako smatramo za sebe, ali još na fakultetu, još u Beogradu, slušali smo mnogo priča naših profesora koji su nam pričali o starcu Porfiriju kao jednom, već tada su ga oni smatrali, evo, hvala Bogu, i prošle godine je on i kanonizovan, smatrali ga svetiteljem, tako da su već tada postojali neki članci o njemu, priče o njegovim poukama i svemu onome što je on pričao i razna čuda koja je već za svog života su se dešavala. I ono što je najbitnije u toj njegovoj ljubavi prema crkvi i vezanosti za crku kao Hristovo tijelo na kome je stalno insistirao. Tako da smo učeći na fakultetu po ostale nauke došli u, kažem, dodir sa starcem Porfirijem i onda kasnije izašla i knjiga koja je onako na nas ostavila jedan snažan utisak i mogu vam već sad dok sam se, da kažem, pripremao za ovu emisiju, uzeo sam opet da čitam tu knjigu koju sam davno pročitao još kad je izašla. potpuno sam zadivljen na neki način svim tim što opet iznova nalazim u riječima i dijelima starca Porfirija. Ali ono što kao prvo, kao stup u stvari uopšte, kad nekog zovemo starcem u crkvi, obično, nažalost, starce smatraju kao za neke magijske ili gurue ili nešto što nema mnogo veze sa pravoslavnom tradicijom. Starac Porfirije nikada ljude nije, iako su se ljudi vezali za njega na neki način, ali on je uvijek ljude vezao za Hrista, vezao ih za crkvu. I tako, na taj način, pravoslavni starci predstavljaju, da kažem, jedne svetionike koji ljudima pokazuju put ka spasenju, put Hristu i crkvi. Kažem, mnogi su naglašavali njegovu crkvenu centričnost, da je tako nazve. Crkva je za njega predstavljala osnovu cjelokupnog njegovog života i djelovanja. Gajio je bezrezerno poštovanje prema zvaničnoj crkvi. I to je ono što je obilježilo, da kažem, taj glavni njegov, da kažem, o crkvi. Crkva je nesazdana, kako je lijepo govorio. Ona je bogočovečanski organizam. Bog kroz crkvu kao njegovo tijelo se i dan danas nalazi u istoriji. Mi smo prizvani da postanemo nesazdani, pazite te riječi, da postanemo pričasnici božanskih energija, da stupimo u tajnu božanstva, da prevaziđemo svoju svetovnost i da postanemo onostrani, da postanemo sveti. Crkva je nesazdana. To je ono što, da kažem, najviše to da je svu svoju duhovnu djecu i sve one koji su prilazili njemu i dolazili, one koji su bili hrišćani i koji nisu bili hrišćani, da ih upućivao Hristu, ali svakoga posebno i svakoga, da kažem, različito, i u tome je druga njegova jedna velika karakteristika, da je sa svima prilazio na jedan različit način. Nikome nije davao iste pouke, nikoga nije isto savjetovao, već svakom je prilazio kao posebnoj ličnosti što čovjek jeste. Druga stvar na koju sam se napomenuo, a tiče se, da kažem, mladih ljudi, mladih sveštenika i monaha koji, da kažem, počinju svoj sveštenički život, ta jedna njegova rečenica koja glasi kao pouka svima, da kažem, nama i sveštenicima i monasima i teolozima i svima revnosnim u vjeri, savjetovaju: radite neprestano i neumorno, jurite i stižite svuda, svima propovijedajte Hrista, padajte s nogu od umora trudeći se za Hrista i za crkvu njegovu. Ne žalite svoju mladost. Sve dajte za Hrista i za crkvu njegovu. Ona treba da raste, a mi da se smanjujemo smirenošću. Pazite te riječi. Naježim se kad čujem i sebe negdje preispitujem koliko ja to padam s noga kao sveštenik za stado koje mi je povjereno, za crkvu koja mi je život, koja je moj smisao i moje postojanje. Da li dajem sebe cijeloga? Koliko još mogu sebe da dam? Koliko još mogu da tek, da kažem, shvatim stvari, koliko ništa ne dajem, a koliko bi trebalo. I ove riječi starca Porfirija potpuno su me porazile. Evo ovih dana neprestano njima razmišljam. Ali to je nešto što, to je neko smirenje koje nama fali, koje je on čovjek svetitelj koji je bio svjestan, pazite što je vrlo bitna stvar, da je svjestan svih onih darova kojima je Bog dao, a on nikada ih nije pripisivao sebi i na kraju u svom testamentu kaže: znam sve darove koje mi je dao Bog i znam da me vi smatrate da sam nešto veliko, govori svoje duhovno djeci, ali znajte, to iskreno i duboko govori, da sam ja najgrešniji čovjek na svijetu. Čovjek koji je iscijelio stotine ljudi, spasao, izveo na pravi put, uputio ih Hristu, ali on za sebe smatra da je najgrešniji čovjek na svijetu. To je nešto što, kažu, je mene ovih dana, razmišljajući, čitajući opet i iznova i slušajući o starcu Porfiriju, ovako me uzdrmalo iz temelja, vjerujte mi, i ove dane posta mi dobro dođu ove riječi, da opet sebe preispitam i da kažem i svima onima koji nas slušaju koliko možemo da uradimo, a koliko u stvari, nažalost, ništa ne radimo. Ali eto, pa će Bog snage i molitvama starca Porfirija da se promijenimo.
Zdravljamo. zbog svih vrlina starca Porfirija, eto na prvom mjestu zbog te velike ljubavi koju je imao prema svakom komu se obraćao za pomoć, poslušanje, zatim smirenje, Gospod je starca Porfirija zaista nagradio i velikim blagodatnim darovima. Eto, poznat je taj dar starca Porfirija, dar prozorljivosti koji je on stekao još u svojoj 17. godini i sačuvao ga do kraja svog života. Eto, da pomenemo da je starac Porfirije trpio i velike bolesti, ali da je isto tako uvijek isciljivao druge i pomagao drugima dok je svoju bolest sam nosio i trpio. Eto, da pomenemo i da je imao mnogo duhovne djece i da ih je baš onako obasipao ljubavlju, da je učestvovao u svim sferama njihovog života. Pa recite nam, oče, šta je na vas onako iz starčevog života ostavilo najveći utisak?
To što ste rekli, ta njegova mirenost i prozorljivost koju je stekao, mada ja nisam, što bi rekli, neki znalac, to će neko možda mnogo ljepše govoriti. Ali mene je zadivila u početku, već kao sa 17 godina kad je otišao na Svetu Goru, to njegovo poslušanje prema njegovim duhovnicima, poslušanje do kraja, predavanje svoje volje svojim starcima Jovanikiju i Pantelemonu. Na kraju kad su ga pitali, još dok je bio već iskusani, već godinama, pitali da li su vaši starci, duhovnici bili strogi, on kaže pa jesu bili strogi, kao priznaje na kraju, ali kaže svu ljubav i sve ono što je saznao o Hristu su mu oni dali. To je nešto što smo mi pozvani da damo svoje poslušanje crkvi i da do kraja izgaramo za to poslušanje koje smo dobili. On je to dao Hristu preko svojih staraca još sa 17 godina do tih teških podviga i poslušanja koje je dobio od njih, ali ta njegova smirenost u tim poslušanjima dala mu je darove koje malo koji čovjek ima, i prozorljivost i veliku ljubav i smirenje i molitvu i dar iscjeljenja i suze, taj djetinji osmijeh o kome svjedoče oni koji su ga poznavali. Ali kroz to i svoju duhovnu djecu, taj njegov odnos prema svima njima je ovako ostavio na mene poseban utisak. Ljudima koji su imali istovjetan problem svoje duhovnoj djeci, govorio je različite stvari, jer su postojale drugačije okolnosti, svakom čovjeku je potreban drugačiji lijek za rješavanje njegovih problema. Zato je on često govorio svojim duhovnim čadima, nemojte drugim ljudima govoriti ono što on sad njima govori, jer je ovo lijek za vas, za vaš slučaj. Nemojte drugom čovjeku, čak i ako naizgled ima iste simptome kao vi, ovi isti lijekovi, to jest njegove te pouke, neće donijeti dobar ishod. To koliko je svakog čovjeka smatrao jednom cjelinom, to je ono, nažalost, danas što gubi ovaj svijet zatrpan ovom brzinom u kojoj živimo, da ljude poistovjećuje, da ih uniformiše, da ih klonira, da budu isti, da sve važe ista pravila i unutrašnja i spoljašnja, ali to nije život, to nije ličnost, to nije čovjek. Čovjek je biće za sebe, biće koje voli svoje ispunjenje svoje ličnosti i postaje ličnost u zajednici sa drugim čovjekom. Tako da to je neki veliki dar koji je imao starac Porfirije. A onda kroz to ta njegova ljubav, širina koju je imao prema svakom čovjeku. Dolazili su mu i kažu da je primao i agnostike i ateiste i gurue, ne osuđujući nikoga zbog njihovih stavova i ideologija. Svima je naglašavao na kraju i pokušao na neki način da im kaže da se istina nalazi u Hristu i u pravoslavnoj vjeri. Nikoga od njih, pazite ovo, nije osuđivao, a svom svojom tom širinom sve ih je svajao, pa taj možda najljepši dar koji je imao je bio taj da preobraća ljude. Preobraća ljude od grešnika ka pravednicima, od gurua da postanu hrišćani. Dolazili su mu Stranci, Japanci, Francuzi. Imao je dar da govori jezike. Dolazili su mu ljudi i on počne da s njima priča na njihovom jeziku. Ne treba mu prevoditi. Koju je ljubav imao i širinu? Evo, još jedan primjer. Koje je on imao se osjećanje sa ljudima i šta je zadavao ljudima kad su se susretali sa njima? Evo, pročitat ću jednu priču o njemu. Kad se nekim slučajem našao u ozoglašenoj, ili kako se danas naziva, javnoj kući. Jednog dana, prije dosta godina, osvećivao sam kuće, govori otac Porfirije. Uđem u jednu kuću pojući i vidim, jedna žena bježi ovamo, druga se krije onamo. U početku ništa nisam shvatao. Posle nekog vremena shvatio sam da je to ona ozloglašena kuća. Nisam znao šta da radim. Ušao sam u tu kuću i ne znajući kud ulazim. Priđe mi vlasnica tog mjesta i reče kako ne pristoji da one cjelivaju krst. Rekoh joj da ne znam da li je to njeno ili njihovo mišljenje. Kad sam ih dakle pitao, sve su poželjele da cjelivaju krst. Pruži ih im krst, one ga cjelivaše, a ja im rekoh da ih Hristos voli. Sve su odreda bile ganute. Bilo mi je žao zaista tih nesrećnica. Sada ti kažem, jesam li dobro postupio? Pazite, ta on govori ženama koje danas ili, evo da kažem uopšte, grešnicima koje bi mi svi bacili onaj kamen koji su htjeli da bace oni koji su kad su doveli pred Hrista bludnicu. Šta kaže on njima? Hristos vas voli. Hristos voli i vas, iako ste to što danas jeste, ali možete da budete drugačije. Možete da budete svete, kao što imamo primjera, evo pominjemo u molitvama u ovom postu Mariju Egipćanku, koja je bila bludnica, grešnica, ali koja je postala svetiteljka, koja je shvatila svoj pad i obratila se i pokajala se. Ali zamislite da nije njoj imao neko da kaže Hristos te voli. Šta? Ostala bi to što je bila. Ali Hristos te voli. Pazite koju ovdje se starac Porfirije, da kažem, tumači ili nadovezuje na Hristove riječi onoj bludnici koji je rekao, idi, ja ti opraštam. Mnoge si grijeh imala, ali ti se grijeci opraštaju zato što si veliku ljubav imala. Mi ne znamo šta se krije u duši čovjekovoj, u srcu čovjekovom. To je nešto što samo Bog zna. Grešnici, bludnici, Hristos kaže, veliku si ljubav imala. Kako je to poražavajuće za sve. Hristos donosi potpuno jedan drugi odnos prema čovjeku. Ljubav prema grešniku. Došao je zbog takvih ljudi, došao je zbog nas koji smo grešni, da nas spase. Ništa mi nismo bolji. Ali mi smo pozvani, kao što je nama neko rekao, Hristos te voli, možeš da budeš čovjek, pozvan si da budeš Božji, pozvan si da budeš svet. To je starac Porfirija, to ću malo kasnije reći šta je savjetovao roditeljima, da budu sveti i da tako vaspitavaju svoju djecu. Vjerojatno možda da neko i vidio ili nije vidio i rekao, vidi, ode onaj pop sveštenik tamo u javnu kuću, ko zna šta će on tamo da radi. A on otišao da ih gane svojom ljubavlju i on biva ganut time što su one došle da poljube krst. Nije sve onako ko što nam se čini. To su one Hristove riječi, ne sudite, jer vi ne vidite pravim očima, ne vidite ono što se nalazi u čovjeku, ne vidite dubinu duše čovjeka. To Bog zna i Bog će da sudi o tome. Ali kruna onoga svega jeste, znajte da vas Hristos voli. On čeka raširenih ruku, uvijek, svakog trenutka, kao što je čekao apostola Pavla koji je gonio hrišćane da mu kaže, Pavle, ti me goniš, zašto me goniš, ko si ti gospode, ko si ti, ja sam onaj koga ti goniš, ali ja želim da budeš moj sasud izabrani. Pa Pavle ode i to je bio njegov post, 3 dana od ne jede, ne vidi ništa, njegova priprema za krštenje na neki način, ali zna, saznaje i poražen je tom ljubavlju Hristovom, da onaj koga on ubija, onaj koga on goni, njegove sluge, da on saznaje da mu se Hristos javlja na putu za Damask i kaže mu da ga voli. Kako smo nažalost devalvirali tu riječ ljubav, to da nas neko voli, ali zato nas starci i sveti ljudi uvijek opominju i sveto evanđelje, naravno prije svega na to da je Hristos došao u svijet radi nas ljudi zato što nas voli. Sad ću još jednu priču o toj njegovoj širini, kad su mu svi dolazili, kako je taj dar da preobraća ljude, da ih porazi svojom ljubavlju. Koliko je bio čovjek velik i širok. Zadaje nam zadatke koje bi trebali kao sveštenici, kao hrišćani da pokušamo da rešavamo. Da bar jednim dijelom budemo i da imamo tu širinu koju je starac Porfir imao prema svim ljudima koji su mu dolazili danas. Na toga najviše fali, ali eto, se vratim na ovu priču kad su ga posjetili hipici. Kaže starac Porfir je da ga jednom prilikom posjetio neki hipik. Bio je obučen nekako raznobojno, čudnovato odijelo. Nosio je koje kakve majlije i nakit, zatražio je dakle da me vidi. Monahinje se uznemiriše te dođeše da me pitaju šta da čine. Ja rekao da ga puste da uđe. Čim je sjeo predame, vidjeh njegovu dušu. Bio je dobre duše, ali ranjene, zato je i bio buntovan. Govorio sam mu s ljubavlju i toga veoma gano. Tače, veli mi on, niko mi do sad nije tako govorio. Ja ga oslovih po imenu, a on se veoma začudi kako sam to mogao znati. To je bio taj njegov dar prozorljivosti, da zna imena ljudi, da zna da opisuje mjesta na kojima nikad nije bio, da predvidi događaj koji će se desiti, ali to samo imaju sveti ljudi i oni koji žive u Hristu i sa Hristom. I onda za njih više vrijeme ne postoji kad su Hristovi. Kad postaješ jedno i kad te okupa, kad te, da kažem, kad te prođe blagodat Božija, kad postaneš jedno u Hristu, onda vidiš i početak i kraj. Tako je Mojsije pisao Petoknjižje. Mnogi se pitaju kako je Mojsije mogao da piše Petoknjižje kad on nije bio, kad se stvarao svijet, a opisao je, da kažemo, do detalja kako je Bog stvarao svijet. Ali biti u Bogu i biti jedno sa Bogom, na najčistiji, na najiskreniji, na pravi način, ono kad više ništa nema, nego kao apostol Pavel što kaže, ne živim više ja, nego Hristos u meni. E onda može sveti čovjek, kao što je bio Taras Porfirije, da zna kad mu neko dođe kako se zove, ako mu se ovaj nije predstavio. Ili da zna šta je bilo, da tančina opiše događaj u kojima nije fizički učestvovao. Ali duhom Božijim, duhovnim očima, on sve to vidi. Tako i zna ime ovog hipika koji mu je došao. I kaže mu Taras Porfirije, znaš, Bog mi je otkrio tvoje ime. Otkrio mi je da si putovao u Indiju, da si tamo upoznao guruje i da si ih slijedio. Ovaj bio zapanjen. On ga čita kao knjigu. Tvorio se, što kaže, ali prije svega vidio mu je dušu, da je bila dobra, da je bila čista. Bila je ranjena, ali se malo zacijeli, da se malo da lijeka i ta duša bude spašena. I još mnoge druge stvari mu je govorio o njemu. I ovaj je bio potpuno zadivljen, vidjeći vjerovatno u Indiji mnoge guruje koji ljude savjetuju, koji čute, koji plijene, zarobljavaju nekim finim i lijepim pričama, ali ovaj sve to prošavši dođe kod starca Porfirija i odatle ode načuđen. Mnogo bitno da je čovjek otišao da razmišlja kad ode. To ona priča o bludnom sinu, došavši k sebi, razmislivši o sebi, o svom životu, da čovjek malo promisli, da stane, da se pita gdje je, kud ide, zašto je stvoren, kakav njegov smisao život ima, kuda će ako nastavi tako ko što je krenuo, da li to ima nekakvog smisla više. E, ti ljudi su začuđeni ljudi, takih imamo umjetnika mnogo, koje mi rijetko kad razumijemo, koji su začuđeni nad stvarnošću, nad životom, začuđeni su nad pitanjem života i smrti i kroz tu začuđenost oni iznose to ili pišu, pisci ili slikari, umjetnici slikaju ili kompozitori veliki komponuju, ali to je zato što su bili začuđeni gledajući život, svijet, tvorevinu i onda promišljajući duboko o svemu tome nalaze pravi odgovor. I kao ovaj hipik čije ime ne znamo, ali znamo njegovo to prvobitno opredjeljenje. I zato kad smo već kod hipika ne trebamo da gledamo ljude ni kako se oblače, vidite kako je on došao, razne boje, minđuše, ko zna već kakva frizura, sestre se tamo uspaničile, monahinje, ali on kaže nek dođe. I šta on prvo gleda? Ne gleda kako je obučen, ne gleda šta nosi, kako mu je ta frizura i sve to, nego gleda šta je, kaže prva rečenica, ali mu duša biješe dobra, njegovo srce je bilo dobro i to je ono najbitnije, kao što je i ovoj kući u kojoj smo prije pominjali, vidio u njima onu ikonu Božiju. Vidio je to po čemu su stvoreni, iako su pali, ali za svako postoji nada i potreba da se ustane. Mnogi danas osuđuju ljude koji odu i na koncerte ili na utakmice ili slušaju neku vrstu muzike koja nekome po znacima navoda nije pobožna, ili rokere, ili sinoć smo evo imali neke razgovore o vjeri, pričali smo o muzici i o tome traženju u muzici i svemu tome, koliko u tim pjesmama, ali onim pravim, naravno ima šunda i kiča i folka suda, nažalost, pa i u svakoj muzici. Oni ljudi koji su stvarali muziku začuđeni u njihovoj muzici ćete naći te, da kažem, hrišćanske motive. Ono što je pričao još u prvim vjekovima Vasilije Veliki, savjetujući omladinu, da čitaju spise, da se druže sa neznabožcima, da saznaju i neznabožačku literaturu, da budu upoznati, obrazovani sa njom, ali da od nje uzimaju ono što je najbolje. I to je jedna od velikih odlika starca Porfirija, ono što nas podučava svaki dan, da gledamo kod ljudi ono što je dobro. Lako je naći loše u čovjeku, to je najlakše, ali naći dobro, vidjeti dušu, stati i zastati prije nego što nešto kažemo čovjeku, to je malo teže, ali pozvani smo tako da radimo. I rekao smo, ode ovaj hipik začuđen i zadovoljen. I već sljedeće nedelje dovede grupu hipika, pazite, i svi uđuše zajedno u saču, u keliju i posjedaše kod njega. I sa njima je bila jedna djevojka. Stara se odmah, pazite, sažali se na njih, kaže. Bili su dobre duše, ali ranjene. Svi oni. Opet, šta gleda, gleda njihovu dušu. Kakva im je duša? Zamislite sad da dođe takva jedna grupa, 10-15, ne znam, hipika ili već nekih rokera čudno obučenih i izbucanih farmerica i ne znam već kako, čudnih frizura, naježenih i već ne znam ja šta. Šta bi prvo bilo rekli, pa bježi, ovo su neki tamo, Bože oprosti, đavoli, ovi su sluge, đavolje i ne znam ja. To je prva reakcija, nažalost, i dobrog dijela i ljudi koji dolaze u crkvu i jednog dijela sveštenika i nažalost takvi smo, da prvo vidimo ono što je spolja. Ćušnuli bih, ma rekli šta ti imaš, tražiš ovdje. Ti vidi kakav si, kako si obučen, vidiš kakav ti je frizura. Ne možeš ti ovdje, ovdje su drugi. Ali ne, bila im je duša dobra, ali ranjena. E to je ono što pogađa starca Porfirija. I pazite sad, nešto što ovako je zadivljujuće. Nisam im govorio o Hristu, jer sam vidio da nisu bili spremni da slušaju. Stvarima koje ih zanimaju, govorio sam im njihovim jezikom. Bio sam svima sve, da bilo koga pridobijem, kaže apostol Pavle. Bio sam svima sve. Starac Porfirije biva jedan od njih, da mogu da ga razumiju i da mogu da osjete ljubav koju im daje. Da kaže, e, vi ste sluge Božije, vi ste Božji. Iako im to ne mora reći, vi ste Božji. Ali svojom pričom osjeća, jer ga oni prihvataju, starca Porfirija, zato što ih ne osuđuje i zato što je jedan od njih. Opet da kažem apostol, bio sam svima sve, kako apostol Pavle, bio i gonjen i šiban, bio je kao što je Hristos ulazio kod carinika i osuđivali ga zato što ide kod carinika i kod bludnika i kod, osuđivali su ga. Šta će on tamo? Ali on ide tamo da bilo koga spase od njih, da porazi ih njegovom ljubavlju i njegovom brigom za njih. I ono što je najbitnije, da ih razumije u njihovom životu. Nije im govorio o Hristu, jer nisu bili spremni da slušaju, nisu mogli da slušaju. Pominjamo često taj primjer kada je ikona Svete Trojice bila nađena na nas u Svetijakovskoj galeriji u Rusiji, koja je bila zatrpana od vremena i ko zna otkad je bila u tom nekom depou i nisu ni znali da je to ikona Svete Trojice Rubljova. Bila je već onako od sipaca oštećeno malo drvo i bukvalno bili su do toga došli da je bace. Kad su počeli polako da skidaju, neko rekao, ajde ipak da vidimo šta je ispod ovoga čađe, ispod ovoga dima, ispod ove prljavštine i prašine, da vidimo šta je. I polako kad su počeli da skidaju sloj po sloj tog gara i prašine, polako je počela da se nazire ta ljepota, sjaj, najljepše ikone možda naslikane do dana današnjeg. I onda kad su sve to makli, ali morali su sloj po sloj, jedan sloj, pa drugi, pa treći, pa onda polako kad su otkrili da je to neka ikona, pa su onda još čistili i do kraja, dok je nisu, što bi rekli, ispolirali na kraju i vidjeli da je to ikona Svete Trojice Rubljova, najznačajnija možda ikona koja je ostavlja najviše utiska na sve ljude koji je vide ili uživo ili imaju prilike da je vide na drugi način. Tako i starac Porfirije šta radi? Ne odbacuje ove mlade ljude, nego polako skida jedan sloj po jedan. Skida polako, što kažu, taj mrak ispred njihovih očiju, prvo to razgrće da oni mogu da vide. Pa onda im polako drugi sloj, polako im priča i vidjet ćete kako se završava čudesno ova priča. Samo zbog tog njegovog postepenog, da kažem, čišćenja duša tih mladih ljudi, isto kao što su ovi restauratori skidali sloj po sloj, a zamalo da ne bace tu ikonu, kao što bi neko odbacio sve ljude, ali ne. On polako, kao da čistite, kao, ne znam, da umivate nekoga, kao ono dijete kad se kupa pa polako ga umivate, tako i on njih umivao tom svojom neizmjernom ljubavlju. I šta oni traže na kraju? Čini nam po volji, dopusti da ti cjelivamo noge. Na hipici tamo jednom starcu koji je već bio i bolestan i nije mnogo pridavao značaja tom nekom svom spoljnjem izgledu, šta oni traže? Da mu cjelivaju noge. I šta starac se postidio, šta da radi? Postidio se od njih, stao i on začuđen. Otkud sad oni da mu cjelivaju noge? i pokloniše mu jedno ćebe. Nijesu imali ništa drugo, to znamo hipici da imaju stalno tu ćebat, ono da leže po livadi, slušaju muziku. Poklonili su mu ćebe i šta se dešava? Ovo je najbitnije od svega. Poslije nekog vremena, ona djevojka koju je već pomenuo, a koja je bila sa njima u posjeti starcu i zvala se Marija, dođe kod starca Porfirije opet sama, jer možda je najviše su je ganule te riječi. I tek tada prvi put on Mariji govori o Hristu. I prihvatila je moje riječi, kaže starac Porfirije. I dolazila je više puta i pošla je dobrim putem, otišla je za Hristom. I svojim prijateljima je rekla, bre, nevaljalci, nisam ni sanjala da ću družeći se sa hipicima upoznati Hrista. Ja mislim da je sve rečeno kroz ove Marijine riječi, da nije ni sanjala da će u toj skupini i sa takvim ljudima upoznati Hrista. Ali, zahvaljujući molitvama i ljubavlju, starca Porfirija.
Zagledan u Hrista. Prepun ljubavi i blagodati Božje, starac Porfirije je u svakom čovjeku vidio onu Božju namjeru, vidio je ljude onakvima kakvim ih je Gospod zamislio i trudio se, kao što i govori Toče, da im pomogne da se očiste od grijeha, da zablista ona ikona Božja u njima. Eto, starac nam je ostavio riznicu pouka, pouka za sve. Pa eto, pomenuste ranije u razgovoru vaspitanje djece. Starac je u svojim poukama govorio i o tome.
Pa jeste, evo, kao i roditelji, srećemo se kao sveštenici često sa problemom vaspitanja. Mnogi ljudi danas imaju problema kao što je uvijek bilo, ali mi smo sad, što bi rekli, u tom nekom odrastanju i svešteničkom i roditeljskom, pa smo i mi zamišljeni, zapitani nad tajnom vaspitanja djece. Mislim da je to velika tajna i svako dijete velika tajna, i izvesti dijete na pravi put, napraviti od njega čovjeka, hrišćanina, je danas, vjerujte mi, veliki izazov za sve nas. Tako da to je nešto što nam okupira pažnju i djeca odrastaju i pitamo se i preispitujemo da li ih pravilno vaspitavamo, da li na pravi način izvodimo tu djecu, da li smo i mi dobri primjeri za njihovo odrastanje, za njihovo vaspitanje. Pa evo i da malo o tome vidimo šta nas savjetuje Sveti Porfirije. On je već, kao što to je nama često govorio i Vladeta Erotić na svojim predavanjima, da vaspitanje djece još počinje od samog začeća djeteta, čak možda i prije toga, iz ljubavi te dvoje mladih ljudi, ljudi koji su se uzeli, kojima je Bog dao da imaju djecu. Već u utrobi majčinoj postaje vaspitavanje djece. To govori starac Porfirije, ali samo da evo pomenem i Vladetu Jerotića, našeg velikog mislioca i znalca o tim stvarima, koji nam je često to govorio, da tu već počinju da se grade temelji za budući život djeteta. Kako se ponaša majka, šta radi, zato je on često govorio da majka čita lijepu literaturu, dobru, da sluša dobru muziku, da bude puna ljubavi, da ima ljubav od svog supruga, i da će to biti najbolji temelj da dolazi kao hrišćanka, da dolazi na službe Božije, da se pričešćuje, da, kažem, već to dijete koje utrobi, već tada počne, da kažem, na neki način da živi hrišćanski život i da se moli Bogu. To je ono što je najbitnije, najbitnije već, kažem, tada počinje da se dijete vaspitava. I na tom fonu i u tom pravcu je i starac Porfirije. Evo, jednom prilikom mu je došao u posjetu jedan mladi bračni par. Pitali su ga za djecu koju će se roditi i šta im je rekao? Pošto se vas dvoje međusobno ne volite, dijete koje će se roditi imaće problema. Pošto nije postojala ljubav između njih dvoje, to dijete će osjetiti to još u utrobi i imaće problema. I ovo predviđanje se, nažalost, kasnije potpunosti obistinilo. I vidimo da je starac od samog početka i u svojoj praksi pokazivao vrijednost te pedagoške, da je nazovemo teorije vaspitanja djece, da ono počinje već od samog njegovog začeća, kao što smo rekli. Ali ono najviše što je pridavao značaja u vaspitanju djece i ono što rekao smo jeste, kad mu je došla jedna žena, kad su mu dolazili šta da radi, kako da vaspita svoje dijete, on je rekao, budi ti sveta i onda će ta tvoja svetost da vaspitava tvoje dijete. To je ono što je pozvan čovjek i to je najbolji način, najteži, ali najbolji. I često je starac Porfirije i uvijek naglašavao da se molimo za našu djecu. To smo nekako svi zaboravili. Postoji jedan način da nemamo problema sa djecom, kaže stara Porfirije, da vodimo sveti život. Budite sveti i nećete imati nikakvih problema sa svojom djecom. Jednom prilikom kad su mu došli jedna žena da priča i muž, on im je rekao da se više mole. Sad što ste rekli meni, kaže starac Porfirije, recite Bogu, jer će dijete zbog svog karaktera možda reagovati na tu njihovu priču. Njemu stalno to da kažem. Djeca ne prihvataju, pogotovo kad odraste, i sve ono što im roditelji pričaju, pa nekad ih mi, nažalost, kušimo, vršimo pritisak. Šta kaže starac Porfirije? Klesknite pred Bogom, njegovom blagodaću, vaše će se riječi prenijeti na dijete. Taj značaj molitve, koliko su bitne i koliko mi to, nažalost, danas slabo radimo. Samo se molimo da dijete kad vidimo da imamo nekih problema sa njim, ali nekad ne da se molimo čitavo vrijeme. Kad mislimo da je dobro, kad poznacimo navoda da je dobro, ali i tada treba da se molimo Bogu da nastavi, da ga Bog vodi, da bude čovjek, pravi čovjek i da bude hrišćanin. Kad bude čovjek pravi i dobri, onda će lako biti i hrišćanin. Zato kažem, djeca često ne prihvataju naše riječi i starac Porfirije nas uči da budemo pažljivi. Nekad te riječi djeca primaju, ali ih zaboravljaju. I opet kaže, kleknite i zatražite blagodat Božiju, kako bi vaše očinske riječi pale na plodno tle i dale ploda. To da u oba slučaja vidimo i kad dijete sluša riječi roditelja i kad ne sluša riječi roditeljske, kaže da se pomolimo Bogu. Ne znam, meni, kažem vam, kao roditelj koji vaspitavam djecu, tačno me poražava ove riječi. Opet me poražava starac Porfirije, to je dobro, ja se nadam. Nekako, koliko mi mislimo da sve znamo, da poznajemo svoju djecu, da mi znamo najbolje šta njima treba, ali daleko smo od toga. I onda vršimo jedan pritisak na djecu da rade ono što mi želimo. Prošli put kad smo im odgovarali na pitanje, u emisiji na pitajte sveštenika, bila je riječ o vaspitanju djece i tom njihovom povođenju za svojim vršnjacima, ali tada smo rekli da je najbitnije to da se nekako naučimo uz molitvu Bogu da ne vršimo pritisak na djecu, da ih ne trpamo svim i svačim, jer dijete neće to da prihvati. Jer dijete se tada razvija i postaje čovjek i želi da ima svoje nešto, ali nekako to moramo da nađemo i evo najbolje rešenje nam je dao starac Porfirije molitvom i time da mi budemo što bolji i da to što imamo da kažemo djetetu i da kažemo Bogu kroz molitvu i da će to biti najdjelotvornije. Tako evo jednom prilikom kod starca Porfirija došla majka da se žali da je sin neslušan, ne ide u crkvu i slične stvari. Šta je rekao? Toliko godina se vršila pritisak na njega. Učini ovo, pođi ovamo, daj ovo, daj ono. Sad on želi slobodu. Nemoj mu, kaže, govoriti. Učini ovako, učini onako. Samo se, kaže, kradu, moli za njega. Mi mnogo trpamo djecu s svim tim nekim stvarima i često ponavlja to. Nemojte da vršite pritisak na svoju djecu. Ono što želiš da kažeš, reci svoje molitvom. Dijete ne sluša učima, kaže starac Porfirije, nego samo onda kada dođe božanska blagodat koja ih prosvjetljuje, tek tada čuju ono što želimo da im kažemo. Kad hoćeš nešto da kažeš svojoj djeci, kaži to Presvetoj Bogorodici i ona će posredovati. Tvoja molitva će djelovati kao duhovno milovanje koje grli djecu, a to će ih privući. Dešava se da ponekad hoćemo da ih pomilujemo, ona se brane. Od duhovnog milovanja se neće nikada braniti. A onda koliko je bio blag prema djeci i tim dječjim igrama i koliko ne trebamo djeci da branimo neke stvari koje mi mislimo da su loše ili da će loše uticati na njih. Tako je otišla jedna žena kod njega i da ga pita, pošto su njena djeca voljela jahanje. Šta on kaže? On je odlučno podržao u tome da donese pozitivnu odluku. Da čak ako mogu i da kupe konja, da njihova djeca ispune tu svoju želju. Kad su ta djeca došla, on im je rekao da je jahanje vrlo lijepa stvar. Traži od njih da kad budu jahali, imaju na umu da je lijepo sjediti na konju i radovati se tome što radiš. Ali ta radost koju djeca imaju, koju mi treba najviše da im dajemo, nažalost, uskraćujemo. Djeca očekuju pažnju, kao i svaki čovjek. Svi volimo da nas neko pazi, da, što kažu, da nas paze i maze. I to smo skloni svi odmah da primamo. Ali kad treba da mi damo pažnje nekom drugom, onda smo tu škrti. Pogotovo treba tu pažnju da dajemo to je djeci, da djeca imaju tu radost, radost odrastanja, radost življenja, radost tog roditeljskog doma u kome nalaze svoju slobodu. Ne znam, i danas moraš da učiš, mora, danas smo pritisnuti svim, što naravno mora, ali moramo naći način kako oni to na pravi način da prihvate. I evo baš kad govorimo o školskom gradivu, kako je starac Porfirije govorio, kaže, bodrio je djecu da pješače po prirodi, po snijegu. I govori im, tamo u planini gdje pješačite i posmatrate nebo, snijeg i čita ovaj divni prizor, sjetite se ko je sve to stvorio. Kroz stvorevinu ih je na blag način djecu vodio ka Gospodu. Uporedo sa tim, govorio im da ne zapuštaju svoje školsko gradivo. Na koji način da čujemo kako je on to govorio? Nećete zapuštiti knjige i učenje. Evo kako ćete postupati. Čitali ste i malo se umorili. Pođite do svog konja, govori onoj djeci tamo, malo jašite, pa kad se vratite vidjet ćete da su knjige opet svježe, da opet treba malo da se posvetite knjigama. Tako da treba naći taj, da kažem, zlatni put da ne vršimo pritisak, da im dajemo tu radost koju djeca imaju, da ih vodimo u crkvu, ali da ne osjećaju prisilu pri tom odlasku u crkvu, nego da na neki način nađemo da djeca shvate da je to njihov dom, da tamo isto i dalje nastavljaju, da kažem, da se igraju, da tamo će biti njihovo društvo, njihovi vršnjaci, da će i tamo moći da te svoje dječačke, da kažem, snove ispunjavaju, da razgovaraju sa svojim drugovima, da poslije službe, da evo danas sad razmjenjuju sličice, igraju klikera, sve one, hvala Bogu, lijepe stvari koje smo i mi nekad, ta komunikacija između djece koja je nažalost nestala zbog mnogih video igrica i kompjutera i ne znam da se, tako nam je najlakše. Znamo djetetu kompjuter i on tu po 2-3 sata neće se mrnuti od njega, igraće i budiće. Ne kažem da ne treba nekad pustiti djecu da igraju igrice na kompjuteru, ali mora se imati mjera u tome. Mnogo je ljepše, ja sjećam kad sam bio dijete, nas nisu mogli utjeraju u kuću, a danas moramo tjeramo djecu da idu da igraju lopte sa drugovima. Nekako se djeca, a valjda se i mi otuđujemo, pa to prenosimo na djecu. Otuđujemo se jedni od drugih, pa to svoje otuđenje prenosimo na djecu. Ne umijemo ni mi više da se družimo na pravi način. A crkva je upravo to, zajedničarenje, druženje. Biti jedno i družiti se i donositi sebe Kristu onakav kakav jesi. Podijeliti sve te i lijepe i tužne trenutke sa svojim bližnjim. To Hristos traži od nas. Nosite bremena jedni drugih. Mi se stidimo danas da kažemo nešto o sebi, svom bratu, ili nekako ne umijemo da podijelimo ni radost, nažalost čak ni radost. Radost još mnogo teže dijelimo sa bližnjima nego tugu. Nekako kad je ta tuga, mi se nešto sažalimo, ražalimo, to nam je nešto. A kad je neko radostan, mi postajemo ljubomorni što je on radostan. Ako se nekom nešto desi lijepo, mi to osjećamo kao svoj poraz, nažalost. I onda to djeca vide. To djeca vide i onda se i one otuđuju. Ali eto, ja sam mnogo srećen kad vidim svoju djecu da te sličice skupljaju, da lijepe, da se razmjenjuju, da se igraju sa njima, bližaju se, da igraju fudbala, po livadi, da trče, ne znam već, te igre, kako bi ih mi nazvali, društvene igre koje su potpuno izašle, da kažem, iz mode. Tako se i vaspitavaju djeca, da su naša djeca nešto posebno, da su najpametnija, da su najvažnija, da ni jedno dijete nije dobro ko moje dijete. Skoro u školi to zapanio sam se. Djeca su se nešto posvađala tamo u odljenju gdje moje djeca idu. Ne znam, slučajno su neku djevojčicu udarili. Njena majka je posle došla i udarila tu djecu. Ej, udarila je djecu. Ništa nije bilo strašno. Ne umijemo više ni da razgovaramo sa djecom. No, to je ranije dok sam ja bio djete bilo nepojmivo. Da neko udari tuđe dijete. Ne znam, i svoju djecu treba dođemo do toga da ih ne tučemo. A ne da udarite tuđe dijete. Zamislite koja je to sebičnost. I onda naše dijete vidi kako mi se ophodimo prema njemu, da je on naš fetiš, neki nešto nedodirljivo, i onda će da nas ojedi zabavi. Tražit će sve i sva. To je nešto, dopućujemo djecu da se igraju sa svojim vršnjacima. Ali moramo to da ispratimo, naravno. Ali da oni to ne vide. Da mi, da kažemo, pratimo to njihovo odrastanje i da nismo prisutni u toj njihovoj igri, a da mi vidimo da li je to pravi način na koji se oni igraju, na koji razmjenjuju emocije. Sad, treba upućivati djecu, kažem, što više igre, skakanja, fudbala, svih tih zajedničkih dječjih igara koje smo svi mi imali. I onda će i djeca biti srećnija i zadovoljnija. I da kažemo našoj djeci da postoji druga djeca, da oni nisu ni najbolji, ni najpametniji, da mi želimo da budu i pametni, i fini, i lijepi, da ne možemo sve da im obezbijedimo. Iako neko dijete ima nešto što bi moje dijete, ali ako ne možemo da im nađemo način da im objasnimo da u ovom trenutku mi ne možemo to da mu priuštimo, da se trudimo da naša djeca ne odskaču od druge djece i tako. Naći nekako sve to kako, evo jedino kako starac Porfirije kaže da se molimo Bogu na našu djecu i to neprestano, da zaboravimo molitvu na nas, mogu i tako slobodno reći, i da se molimo za našu djecu i kroz tu molitvu za našu djecu molimo se i za nas. Tako je starac Porfirije učio njegovu duhovnu djecu koja su dolazila kod njega i samo još kratko evo da pređemo, ta njegova širina koju je imao da uči i sebe i druge, koliko je volio da čita prije svega sveto pismo, svetotačke spise, ali sa druge strane govorio je da je tehnologiju, da je na primjer doktore, ljekare, da je njima Bog dao taj dar da iscjeljuju, da liječe, da pomažu ljudima i da ljudi ne treba da se boje ni tehnologije, ono što pominjemo često, da li internet dobar, da li su sva ova dostignuća tehnološka dobra, ali kaže starac Porfirije, ako je sve to Bog dao, mora da ima nešto dobro u tome zbog čega je on to dao, da nađem u tome ono što je dobro. Koliko je samo koristio telefon, satima je razgovarao preko telefona, to je tehnološko dostignuće, da utješi, da pozove svoju duhovnu djecu, da oni koji negdje žive na kraju svijeta, daleko od njega, ali da kroz taj razgovor budu ukrijepljena, posavjetovana, da mu prenesu svoje radosti, svoje tuge u kojima je on preko, da kažem, tehnologiju učestvovao. I kaže, sa druge strane, uvijek je tražio da čita knjige iz svih ostalih i naučnih oblasti. Pored bogoslovskih, izučavao je knjige iz medicine, fizike, astronomije. I onda je mogao sa svim ljudima koji su mu došli da razgovara s njima njihovim jezikom. I jezikom fizike i medicine. Medicinu je dobro poznavao. Bio je na poliklinici tamo u Atini dugo godina sveštenik, pa je upoznao puno tih stvari, ali ljudi su voljeli kad imao priča, kroz medicinu pričajmo Bogu, kroz fiziku pričajmo Bogu, i onda ih pridobija. I bio je ima sve i sva, da bilo koga pridobije. Mislim da je to njegov najveći dar.
Oče, govorite o starcu Porfiriju, njega niste imali blagoslov da lično upoznate, ali evo očigledno da je ostavio veliki uticaj na vaš život, a eto, mi jedino ljubavlju možemo mijenjati drugog čovjeka. Da li ste vi imali priliku da u svom životu sretnete nekog Božjeg čovjeka koji je vas mijenjao svojom ljubavlju, nekog ko je po riječima apostola bio svima sve?
Pa jeste. Hvala Bogu, nekako kad čitam starca Porfirija, te njegove riječi, kao da sam ih već negdje slušao, i jesam ih slušao. Imao sam, hvala Bogu, prije svega blagoslov da upoznam mitropolita Amfilohija i kroz njegova predavanja još prije nego što sam upisao fakultet i poslije toga, nekako ostavio taj prvi trag na mene, a i on je poznavao evo starca Porfirija i on je prenosio to svoje iskustvo koje imao sa tim svetim ljudima na sve nas, ali najveći, da kažem, utisak i veliku sličnost, moram tako da kažem, je imao jedan čovjek koji, evo već više od 10 godina, nije fizički sa nama, ali nekako, kao što starac Porfirije nije napuštio svoju duhovnu djecu, nego i danas sa njima molitveno, tako i naš otac Lazar Ostroški je onaj koji je imao tu širinu da bude svima sve i sva, da nas pridobija za Hrista. Nevjerovatno koliko sličnosti nalazim u starcu Porfiriju i ocu Lazaru. Prije svega ta njihova širina koju su imali i razumijevanje za ljude. Koliko puta smo mi išli kod oca Lazara, onako, da kažem, bojeći se od toga što smo napravili. Da odemo kod njega i onda dođemo tamo, potpuno budemo poraženi tim njegovim razumijevanjem, tom njegovom širinom, da te utješi, da te uputi na pravi put, da budeš ono što danas jesi. Njegovim molitvama i njegovim savjetovanjima smo postali ovo što danas jesmo. Danas smo većina sveštenici, otac Obren, Đakon Vlado, otac Danilo, mi smo išli pješke, išli smo u Ostrog vikendom da pomažemo gore, on nas je zvao, ta ljubav koju je imao prema nama. Nikad nam to nije nešto bilo muka, od Bogetića pješke za Ostrog, na kraju nekad toliko ljudi ispred one kelije, samo uđemo, uzmemo blagoslov i to nam je dosta. Umio je da nam da mjeru, svima nama, da nam da mjeru tog nekog življenja, što kaže, kad panemo da nas podigne, a kad poletimo, kad pomislimo da smo neko, da smo nešto veliko uradili, da nas spušti, da nam da tu mjeru, da kaže, dovoljno je to za vas. Ta druga stvar koju je otac Lazar imao je bila ta sloboda koju nam je davao. Nikada nije rekao moraš to i to, nego ja mislim da je dobro to da uradite ili mislim da pripazite to, ali kako vas Bog uči, to je stalno govori. Tako da ta sličnost i njegova širina kod oca Lazara, svi su tako dolazili. Evo, i mi smo jedni od tih raznih ljudi koji smo bili i djeca s ulice i djeca koju je, da kažem, ranio neki život na ulici tome, i on je te rane zacijelio i priveo nas Hristu. Njegovim molitvama nekako, njegovim savjetima i tom njegovom pažnjom, posle nas je školovao sve dok ga Bog nije prizvao sebi, uvijek je brinuo, jednako je brinuo, tome bi izgavalo ta jednaka pažnja i prema bogoslovima i prema ljudima koji su učili medicinu, matematiku. Volio je da pomogne, da stipendira i te ljude koji to nikad nisu zaboravili. Danas su doktori, danas su profesori na fakultetima, koje je on prihvatao. Jednako je nas je gledao sve, ali kao starac Porfirije, svima se različito obraćao. Iako smo mu bili, da kažem, svi jednaki, nikoga nije nešto Bog zna izdvajao i svima je persirao sve to, ali svima različito je govorio. Iako smo bili i sličnog uzrasta, sve to osjećam se to kako smo zajedno, a ona priča različito šta bi ko trebao odraditi. Tako da, eto, kad smo se dogovarali za ovu emisiju, odmah mi je sinula ta pomisao koliko te sličnosti otac Lazar ima sa starcem Porfirijem. I on je bio svetogorac, otac Lazar, i taj neki, da kažem, život koji je vodio, te rijeke ljudi koji su se slivali kod njih, i taj dar ljubavi i širine, dar da te taknu u srce, u dušu, da te osjete, da te prihvate, tu su jedan i drugi, da kažem, su veoma slični, ali to je ono u stvari što im je zajedničko, da su Božji ljudi koji imaju blagoslov Boži da razumiju ljude, da ih saslušaju. Samo, ja ne znam, mislim, koliko je bilo tih ljudi, Bože pomozi, mi smo stalno pričali, ma po 30-ero, 40-ero ispred Kelije oca Lazara i sačeka se red, on umoran, iscrpljen, ali nikada ne odustaje, nikoga ne vrati. I evo, završit ću sa riječima Jovana Zlatousta koje se odnose i na oca Lazara i na starca Porfirija o kome smo govorili, a koje su toliko istinite i toliko nas opominju šta treba da radimo u životu, a to što će sad pročitati su nesumljivo svakog trenutka, čini mi se, svog života radili i otac Lazar i starac Porfirije. Kaže sveti Jovan Zlatousti, tajna našeg spasenja zavisi od toga kakav smo trag ostavili u životu ljudi s kojima smo dolazili u dodir. Da li smo ih ranjavali ili smo ih iseljivali. I nesumljivo kažem da i jedan i drugi, i otac Lazar i starac Porfirije, sada već novojavljeni svetitelj crkve Hristove, da kažem, očigledno svaki dodir sa njima bio je dodir iseljenja.
Kad govorite o ocu Lazaru, kao što rekao ste, rijeke ljudi su mu dolazile, a svako od vas, njegove duhovne djece, je imao osjećaj da ga otac Lazar voli najviše od svih.
Pa jeste, tačno tako. E, to su sveti ljudi. To su sveti ljudi koji upravo daju svu ljubav, sve ono što imaju, a ništa ne ostavljaju za sebe. I onda morate biti dotaknuti time i da budete srećni i blagodarni Bogu što ste takve ljude znali i upoznali i što su takvi ljudi danas zastupnici naši pred Gospodom.
Oče, evo, na kraju nam ostaje da se pomolimo prepodobnom starcu Porfiriju da nas ne napusti, da zatražimo i molitveno zastupništvo pred Gospodom našeg oca Lazara, pa da svi budemo jedno, jer kako reče starac Porfirije, posle smrti razdaljine nestaju. Oče Slobodane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama i neka nas Gospod čuva i pazi njihovim molitvama. Amin Bože.
Amin, draga braće i sestre, ovo je bila još jedna emisija Zagledan u Hrista na talasima Radio Svetigore, a večeras smo o prepodobnom starcu Porfiriju Svetogorcu razgovarali sa jerejem Slobodanom Jokićem, arhijerejskim namjesnikom Nikšićkim. Za kraj emisije Zagledan u Hrista, nakon ovih zaista predivnih riječi i pouka oca Slobodana, da pročitamo jedan dio iz knjige o prepodobnom starcu Porfiriju, Život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita, koji je izdala izdavačka kuća Besjeda, u kome starac govori o vaspitavanju djece. Porodica snosi veliki dio odgovornosti za duhovno stanje čovjeka, govorio je prepodobni starac Porfirije. Svetost roditelja jeste najbolje vaspitanje u Gospodu. Na licima djece treba da vidimo Boga i da prenesemo ljubav Božju na djecu. I djeca treba da nauče da se mole Bogu. Da bi se djeca molila Bogu, treba da imaju u sebi krv roditelja koji se i sami mole Bogu. Griješe neki koji govore, pošto se roditelji mole Bogu, pobožni su, izučavaju Sveto pismo i podižu svoju djecu u vaspitanju i nauci Gospodnjoj, prirodna je posljedica da će im i djeca biti dobra. Ali izvolite zapazite suprotne rezultate kao posljedicu pritiska. Nije dovoljno da roditelji budu pobožni. Oni ne treba da vrše pritisak na djecu, ne treba da pokušavaju da ih silom natjeraju da budu dobra. Može se desiti da odagnamo djecu od Hrista kada se egoistički držimo načela naše religije. Djeca ne trpe pritisak. Ne prisiljavajte ih da idu sa vama u crkvu. Možete im reći, ko želi može da sada dođe sa mnom ili da dođe kasnije. Ostavite ih da u njihovim dušama progovori Bog. Uzrok zbog kojeg djeca pojedinih pobožnih roditelja kad odrastu postaju neukrotiva, napuštaju i crkvu i sve drugo i trče u raznim pravcima da se duhovno zadovolje, jeste pritisak koji su na njih vršili dobri roditelji. Tobože pobožni roditelji, makoliko da su se starali da od svoje djece naprave dobre hrišćane, svojom ljudskom ljubavlju su ih izložili pritisku i došlo je do suprotnog ishoda. Drugim riječima, dok su mala, djeca trpe pritisak, a kad im bude 16, 17 ili 18 godina, tada vidimo suprotan rezultat. Tada ona iz otpora prema roditeljima počinju da zalaze u rđeva društva i da izgovaraju rđeve riječi. Za razliku od toga, kada se razvijaju u slobodi, istovremeno posmatrajući dobar primjer odraslih, radovat ćemo se da ih vidimo kakva su. U ovome je tajna. Da bi nadahnjivao djecu, da bi zračio na njih, moraš biti dobar, moraš biti svet. Život djece je izgleda pod uticajem zračenja od strane roditelja. Roditelji insistiraju, hajde da se ispovijediš ili da se pričestiš, pođi da učiniš ovo ili ono. Na taj način ništa ne biva. No, dijete vidi tebe, tvoj primjer, ono čime živiš, time i zračiš. Da li Hristo zrači u tebi? Ako zrači, to prelazi na tvoje dijete. Tu se krije tajna. Ako se tako bude dešavalo dok je dijete sasvim malo, neće mu biti potrebno da ulaže mnogo truda kad odraste. U vezi sa ovim, premudri Solomon koristi jednu veoma lijepu sliku, naglašavajući značaj dobrog polazišta, dobrog početka, dobrog temelja. On kaže na jednom mjestu, ko njoj premudrosti rano porani, neće se umoriti, jer će je naći pored svojih dveri. Uraniti ka premudrosti znači baviti se njome od najranijeg životnog uzrasta. Premudrost je Hristos. Riječi sjedi pored dveri znače da se nalazi blizu. Kada su roditelji sveti i kada to svojstvo prenesu na dijete i pruže mu vaspitanje u Gospodu, onda dijete, ma kako bili rđavi utjecaji koji dolaze iz njegove okoline, neće podlijegati tim utjecajima jer će se pred vratima njegove duše nalaziti premudrost, Hristos. Ono se neće naprezati da stekne tu premudrost. Izgleda kao da je veoma teško da dijete postane dobar čovjek. Ali u stvarnosti je to veoma lako kada se od ranog djetinjstva krene u život sa dobrim duhovnim doživljajima. Tada nije potreban napor pri odrastanju. Dobro imaš u sebi, živiš njime. Ne trudiš se, doživio si ga. Ono je tvoj metak koji održavaš, ako budeš pazio, kroz čitav svoj život. Govorio je između ostalog prepodobni starac Porfirije Svetogorac o vaspitanju djece.
Svako svog anđela u sebi prepoznaje, u beskraju duše biće mu doznaje, kroz sva moja sećanja nezamagljena vide moj anđeo blista.
Prepodobni starče Porfirije, moli Boga za nas. Pratili ste emisiju Zagledan u Hrista, emisiju o podvižniku ljubavi Božje, starcu Porfiriju Kavsokalivitu, prozorljivom čudotvorcu. Radio Svetigora emituje ovu emisiju povodom kanonizacije prepodobnog starca Porfirija, čijim molitvama neka Gospod pomiluje i spasi i nas. Emisiju realizujemo blagodareći svjedočanstvima otaca naše crkve i vjernika koji su imali dar od Boga da sretnu prepodobnog starca Porfirija, koja su sabrana u knjigama Suze za svet i život i pouke starca Porfirija Kavsokalivita u izdanju Besjede i biblioteke Obraz svetački. Do slušanja, ostajte nam s Bogom i svako dobro od Gospoda.